Kio ne estas ŝario, Ali ben Makhlouf. La artikolon el la angla lingvo tradukis Saed Abbasi, Irano, poluris Wilhelmo Lutermano, Kubo. Voĉlegas Moctaba Puja. Laŭ la maroka filozofo Ali ben Makhlouf, ŝario en la origino ne estas fiksita kodo. Ĝi estas spirita fonto orientita per etiko por limigi misuzon de politika povo. Jen li ekzamenas kiel ŝario transformiĝis al leĝo. La vorto ŝario estas ofte uzata termino kiu indikas kelkajn fantasmagoriajn signifojn. Suvereneco de hororo, corpa punado, exigo de geedziĝo, extremistaj tendencoj de teroristaj grupoj, arkaikaj leĝoj de malnova epoko de islamo, aro de sankcioj kiuj ne kongruas kun homrajtoj ktp. Oni devas kompreni, ke la konstitucio de ŝario, kiun oni konsideras kiel fiksitan estaĵon aŭ kiel korpuson de leĝaro kies efiko ne dependas de tempo kaj historio, esence servas je favoro de aŭtoritataj reĝimoj. Dum tiuj reĝimoj fondis la konstantecon de sia politika povo, surbaze de tiu imune neŝanĝebla leĝo. En la araba lingvo ŝario etimologie signifas strato, ekmalfermo aŭ vojo. Wael Hallaq, profesoro ĉe Columbia Universitato, explicas la terminon kiel metodo de vivi en kaj rigardi al la mondo laŭ kompleta kreda korpuso. La neceso de interpretado de tiu tutaĵo kaŭzis, ke ŝario transformiĝis al teologia leĝo laŭ proceduro kiu nomiĝas ijtihado. Kaj ĝi estas la rezulto de konsideroj pri kiuj respondecas kvalifikitaj islamaj juristoj, kiuj tradukis koranajn versojn al leĝaj normoj. Nur jarcenton post la revelacia apero de la Korano, tra la islama mondo jam fondiĝis nombro de leĝaj skoloj kiuj havis siajn malsamajn modelojn por taksi la valorojn de la dia leĝo. Sen konsideri interpretojn kaj diferencojn inter juristoj kaj filozofoj, ĉiuj skoloj jam akceptis, ke la sanktaj tekstoj kaj ne la aktuala enhavaĵo de la islamo estas la ununura fonto de la leĝoj. Ili jam emfazis la fakton, ke la dia leĝo ne povas esti komplete trovita en la revelaciitaj tekstoj. Alivorte, ne ekzistas tiel nomata ŝaria kodo, kaj tia kodo nek troveblas en la eldiroj de la profeto, nek en la Korano mem. En pli novaj epokoj, egipta teologo Ali Abderrazik 1888 ĝis 1966 atentigis nin pri la fakto, ke ŝario estas spirita gvidilo kun neniu leĝa direkto, do la afero konstitui sistemon por organizi propran komunumon surbaze de aliaj fundamentoj estas liverata al popolo mem. Ĉario kaj politiko. Debato kiu dum la mezepoko komenciĝis kaj daŭras ĝis hodiaŭ ankoraŭ havas signifon. Temas pri oponado de du pensaj fluoj. En la unua fluo estis tiuj kiuj kredis, ke la vorto ŝario devas infuziĝi kun politika signifo por ekpreni leĝdonan statuson. Juĝistoj tra tiu infuzo transformiĝas al la homoj kiujn Montesquieu en sia traktaĵo de 1748 difinas kiel spirito de la leĝoj. Ili nenio estos krom buŝoj, kiuj eldiras la vortojn de leĝo, tute pasivaj ekzistaĵoj, kiuj ne plu kapablas moderigi la forton aŭ rigoron de la leĝo. En alia flanko staras tiuj, kiuj kontraŭe kredas, ke justico devas permesi al juĝisto aŭtonome eltiri la konsiston el ŝario de religia inspiro dum la proceso, kaj tiel la juĝisto estos kontraŭpezulo, kiu staras super politika povo. Laŭ tiu dua pensa fluo, la suverenulo havos discretan povon restrictan, kiu povas anstataŭigi religian legion per administrataj reguloj aplikeblaj en certaj arenoj kaj specifaj kazoj. Tio estas nomata kiel siasa sharia, aŭ kompilita politiko laŭ revelaciita leĝo, kiu aplikeblas kontraŭ misuzo de politika povo. Tiun fakton klarigas Hallaq en sia libro An Introduction to Islamic Law, en konduko al islama leĝo, 2009. En antaŭmodernaj ŝtatoj ŝario emis ne asociiĝi kun politika povo, sed okazas ke de ŝtato al alia tiu limo inter ĉi du tute ne estis klara. Inverse en modernaj postkoloniaj societoj ŝario konsideriĝas kiel parto de la ŝtata leĝaro malgraŭ ke en kelkaj landoj ĝia kadro estas limigita nur al individuaj personaj aferoj, geedziĝi, heredi ktp. La moderna koncepto de leĝo en tiaj socioj estas bazita sur enkodigo kaj regado fare de ŝtato kaj la ŝtato mem interpretas ĝin. Fatvao ŝanĝiĝas dum la tempo pasas. Do ŝario estas ekonteoria koncepto kiu dum longa tempo estis fleksebla kaj adaptebla. La eldiro fatva ŝanĝiĝas dum la tempo pasas bone montras ke leĝa opinio ne estis konsiderata kiel neŝanĝebla vero kiu ne dependas de la tempo. Dum fatva en sia origina senso signifas neligita leĝa opinio. La leĝo estis submetita al modifiĝo okaze de ŝanĝo de tempo aŭ ŝanĝo de kondiĉoj de la socio, kaj tion Hallaq memorigas al la legantoj en la libro Authority, Continuity and Change in Islamic Law. Autoritato, continuezzo kaj ŝanĝo en islama leĝo, 2001. Fakte la neceso de ŝanĝo eksplicite klare estas rigardata kiel precipa karakterizo de dia leĝo. La mezepoka filozofo Al-Farabi, 870-950, kaj ankaŭ aliaj pensistoj jam priskribis kiel la sukcesaj leĝfarantoj devas modifi la leĝojn. Farabi en sia libro de religio klarigas, ke la ŝanĝoj helpas ke oni unue ŝtopu la leĝajn truojn postlasitajn de antaŭaj leĝfarantoj, kiuj emis dekreti leĝojn nur laŭ la kutima grado de plej alta graveco, la plej granda utilo, valora koncepto, kaj efike pliproksimigi membrojn de la komunumo unu al la aliaj kaj postlasi restaĵon al la aliaj personoj, kaj due ke oni renovigu multon da reguloj de antaŭuloj kaj dekretu novajn regulojn konsiderataj pli taŭgaj por la nuna momento. Tiel ni deduktas de Farabi ke dia leĝo ne povas esti disigebla de homa interpretado, kaj kompreneble la tasko de interpretado devas esti konfidata al kompetentaj fakuloj kaj ne al netrejnitoj. Islama leĝo do estas karakterizita per leĝdona plurismo, asertas Hallaq en sia libro An Introduction to Islamic Law, en konduko al islama leĝo. Li explicas ke ne nur ĉar la religio rekonas lokajn kutimojn kaj konsideras ilin seriozaj, sed ankaŭ ĉar la leĝo prezentas tabelon de simila serio de faktoj. Tio kaŭzas ke Hallaq konsideras tiun aferon tro ironia, ke eŭropaj koloniistoj akuzis la islaman leĝon kiel tro rigidan por juĝado, kaj tial anstataŭigis ĝin per novaj napoleonaj kodoj. Tiel malmultiĝis la ŝario, kaj la kontribuo de tiu okazaĵo estas la percepto ke la ŝario estas superhistoria kaj supertempa, kiam spiritaj gvidlinioj transformiĝas al diktaĵoj. Tiu malmuntado de Shario dauris dum la dua duono de la dudeca iarcento, kiam la vorto Shario jam ekhavis la formon de dictajo malaperanta tra fatwa, kai oni consideris gin kiel decidfaran povon, malgrau la facto ke fatwa mem representas nur consilan opinion. Tra la disvolvo de la moderna legio de quiu estigas la povo de la Stato cae tra disvastigio de parlamentai institucioi en iamae coloniitae landoi de tiel nomatae occidentae potenzoi, menciinde de Francio cae Britio, la Sharia legio iom post iom trovis sian locon parallele cun la legia sistemo plei parte modeligita laula Napoleonae codoi cae parlamenta proceduro donis sian autoritaton al islama normo. Ci frason diras Baudouin Dupré cae Léon Busquens en antau parolo de sia libro, publicigita en 2012 la Sharia aujourd'hui, la Sharia hodiau. Hodiau la constitutioi de malsamae islamae nazioi citas la sharion nesame, dum gi ie estas plenuminda, ie aliloque gi estas nur referenzo cae nenie gi estas considerata kiel codigita legio. Ni devas consii che la vorto sharion ne estas suffice clara termino, che gi ne aludas al serio de reguloi conatai de ciui homoi, cae oni ne povas tiel diri che la autoritatoi applicas gin citie autie. Do se ni parafrasu la eldirajon de Dupré, ni devas clarigi che iu pli ni clopodas pingli la giustan signifon de Shario, des mal pli facilas capti giain formon cae funccion. Do sen rilatigi gin al povo, politico cae ideologio, kiel ni povos difini la terminon de Shario. Ali Ben Makhlouf Marocco estas profesoro de filosofio en UPEC, Université Paris Est Créteil, kaj altranga membro de la Institut Universitaire de France. Lia longa listo de publikaĵoj inkludas Averroès, Ibn Rushd, 2000, La conversation comme manière de vivre, Conversatio kiel vivmaniero, 2016, kaj Philosophe à Bagdad au 10e siècle. La practico de filosofio en la deca iarcenta Bagdado, 2007, quiun li poluris, cae multnombrain aliaen libroin pri orientae cae occidentae pensant.